haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku soo diyaariyey.
Waan oo wanaagsan meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xilligan fursad intee le'eg ayuu haystaa marka loo eego waqtiga kooban oo hore heedaha dastuuriga. Maxay yihiin caqabadaha ku geedaaman hoggaaminta xukuumadda cusub oo soo dhisi doono? Dalkaasi ma gaarsiin doonaa doorashadii dhowaan ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya? Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Martin Noogu ah wasiir ku xigaanka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Axmed Islow oo ka tirsan golaha shacabka, Xildhibaan Cabdi Shiir Ciyaar Jaal oo ka tirsan isla golaha shacabka, wasiirka hore wasaaradda gaashaaniga Cabdixakiin Xaaji Fiqi iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed sida dhow ula socday xaaladda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin soo dhawaada, balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaadda, aynu dhageysanno warbixin kooban oo wariyaheena Cabdicasiis Barre uu ku eegayo xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda, gaar ahaana codsiinta ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Cabdicasiis,
maalintii Arbacada oo aynu kasoo gudubnay baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku siiyey kalsoonida ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu horgeeyay madaxweynaha Soomaaliya. Roble oo ku cusub saaxadda siyaasadda dalka ayaa golaha aqalka shacabka ee baarlamaanka u sheegay in 8 qodob uu u jeheyn doono wax ka qabadka xukuumaddiisa.
Mudan yaali mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah 1. Arrimaha amniga 2. Arrimaha doorashooyinka 3. Horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada 4. Cadaaladda iyo garsoorka 5. Dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa 6. Dib u eegista dastuurka 7. Dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro 8. Iskaashiga caalamiga ah.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka qorshaha uu ra-iisul wasaaraha la yimid oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ammaanka iyo waqtiga uu haysto in aysan wax badan suuragal noqon doonin, balse looga baahan yahay dadaal xoogan sida uu qabo Professor Maxamed Xaaji Ingiriis.
Way adag tahay inay waddanka doorasho ku gaarsiiso, laakiin dee waddanka maadaama dastuurkii waddanka u degsanaa la raaci kari waayey, waxaa hadda lagu shaqaynaya tahay heshiis siyaasadeed oo dhammaan qaybaha kala duwan oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku jiraan iyo dhinacyo kale oo bulshada caalamka ka mid tahay isla garteen in waqtigeeda doorashada lagu qabto. Waxa ugu weyn ee xukuumadda cusub laga sugay waa inay gaarsiiso doorasho nabadeed oo si nabadgelya dalka uga dhacda, waddankana laga gudbiyo xilliga kala guurka ah loona gudbo xilli lal kala wareego xukunka si nabadeed oo aan colaad iyo violence iyo dagaal midna lahayn, oo sidii doorashooyinka hore laa shirkii carta ku dhici jireen ku dhacda muddo gaaban gudaheed.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin oo horey Xildhibaan uga soo noqday mid ka mid a baarlamaanadii Soomaaliya soo maray ayaa aaminsan in wax kasta oo guul iyo dib u dhac ah oo ay gaarto xukuumadda uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble ay sal u noqon karaan tayada golaha xukuumadeed oo uu soo xusho.
Waxaan rajaynayaa Prime Minister Roble inuu soo xulo golo wasiir oo ku caan ah ama ku caan baxay ama dadka ay yaqaaniin oo ku caan baxay wadananimo, daacadnimo iyo dowlad jecel iyo kuwa u naxay shacabkooda, marka isku dayi karo inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira ugu horeyso nabadgelyo xumada. Marka waxaan rajaynayaa inuu dhisi doono insha allah.
Qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka. Dr Aadan Axmed Ciise Gaadaale ayaa waxa uu aaminsan yahay in marka labadaasi loo yimaado uu wax badan ka baran karo marxaladihii ay mareen xukuumadihii uga horreeyay xaaladihii kala guurka ahaa ee Soomaaliya soo maareeyey.
Waxay ahayd arrin cusub aan wax doorashada dadban aan la aqoon laakiin ceebta ay la timid ay ahayd musuqmaasuqii iyo lacagtii bixinteedii baa aada u sii korortay oo qiimeynteedii unbaa badatay mooyaane waxba isma bedelin. Waxay noqotay dadkii in bimacna alkelima la gato. Arrintaasi marka waxay ahayd wixii un laga dhaxlay oo dhinaca la oran karo negative bay ahayd. Maxaa midani marka ay kaga bedelnaan kartaa oo ay ka bedeli kartaa? Waxaa la filayay arrintaas in la joojiyo doorashadu wixii ciddii dooranaysa hal la doorto laakiin lagu doorto waxqabad, aqoon, wadaninimo, isgadid qofku uu isgado oo waxa uu yahay uu isku gado oo lagu garto la yirahdo hebel ama heblaayo wanaagaasay leedahay. Arrintii dhinaca laga filayay waxaan isleeyahay nidaamka hadda ay gaareen gobollada iyo dowladda federaalku arrintaa ma daweyn. Wax yar waa la kordhiyey laakiin ma dawoobin. Waxaysan u dawoobin meeshii 2015 ahayd baa 101 laga dhigay. Marka macnaheedu waxa weeyaan weli raggii rabay inay wax gataan oo codadka gataan sidii bay u gadanayaan. Runtii waxa aada u fiicanayd midii hore oo dhusamareeb 3 lagu gaaray oo ahayd 301 ayaa xoogaa kharashka aada u sii adkayn lahayd oo minimize garayn lahayd ama yarayn lahayd dhinacaan lacagaha iyo dadka kala gadashada. Anigu waxaanba ka jeclaa in la sii kordhiyo oo 501 laga dhigo si arrintaa loo yareeyo.
Marka loo eego hannaankii aqlabiyadda lahaa ee kalsoonida baarlamaanka uu helay kulamada uu la yeeshay siyaasiyiinta ee ugu cadcadaa dhinaca mucaaradka, waxay dad badan u arkaan inay tahay in saaxadda siyaasadda si furan loogu soo dhaweeyey, balse looga baahan yahay inuu la yimaado Roble hannaan ku dhisan dad isku wadid sida uu mar kale qabo Dr. Gaadaale.
Xubnihii uu baarlamaanka oo baqdin laga qabay inay ama diidaan ama ku qaybsamaan inay 100% u codeeyeen wasiirka cusub 215 baa meesha fadhiyey, 215 qofka aamusa iyo qof diiday ma leh bal way u wada codeeyeen. Marka waa calaamad fiican. Waxaa kaloo calaamad fiicana dowladii gobollada oo dhan waa isku waafaqeen wasiirkan koobaad ama ra-iisul wasaarahan. Madaxweynuhuna waa ninkii doortay oo ninkaaba dadka kala soo dhex baxay dibadaha iyo gudahana intaan hadda ka maqlay waa la soo dhaweeyey. Muxuu marka qaban karaa? Ana waxay ila tahay labada arrimooda ugu muhiimsan 8 qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono. Waxaana isleeyahay waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yani waxa aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo 8 qodob. Laakiin labada qodob ugu muhiimsani ama 3 ugu muhiimsani waa amniga oo nabadgelyada in la ilaaliyo dalka oo dhan la sugo daraf ilaa daraf, ama ha noqoto doorashooyinka amnigooda la ilaaliyo ama dalka iyo ishaysashadiisa iyo nidaamkiisa la ilaaliyo, iyo qodobka labaad oo ah doorashadu inay si saxa oo hufan oo hagaagsan oo transparentia ama maxaan ku iraahdaa shafaafiya ay u dhacdo.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ah 70 jir ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa hor yaalla howlo adag oo ay ugu horeeyaan ammaanka iyo doorashooyinka, waxaana cid walba indhaha ay ku haysaa sida xukuumadda uu soo dhisayo ay uga tilaabsan doonto boholo siyaasadeed oo waaweyn oo u baahan in si taxadir leh looga gudbo. Cabdiqaadir,
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee codka kalsoonida helay xilligan waxaa hor yaalla marka loo eego waqtiga yar u haray howlo adag oo dalku doorasho aadayo, maxaa fursada, maxaa caqabado haysa?
Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble wuxuu haystaa runtii fursad aada weyn. Waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah oo runtii saaxadda siyaasadeed aan hore loogu aqoon. Marka maanta waxa uu wataa beej cusub oo uu maaragtay ay ku xirnaan doonto sida uu wax u maamuli doono, sida uu wax u soo dhisi doono, sida uu maaragtay ula macaamili doono dadka oo maaragtay ka ra'yi duwan dowladda ama mucaaradka loo yaqaano. Marka fursadihiisa runtii waxay tahay inuu wadankan uu dadka siyaasiyiinta ah iyo kuwa kale ee mucaaradkaba inuu gacan u taago, ay wada hadal iyo kulamo uu la yeesho uu soo dhaweeyo oo ay maaragtay ka wada shaqeeyaan doorashada iyo arrimaha siyaasadda. ومد مد كلا فرصة أو هست واحد تاي إنه هلا تيم deliver green kara ama maaragtay fududeyn kara ama gaarsiin kara wadankan qodobadii 8 ahaa ee uu baarlamaanka hor dhigay oo ah runtii qodob aad u muhiimsan oo loo baahan yahay wadankan maanta in wax weyn laga qabto
رئيس الوزاره الصومالية ورنتي برلمانكو يسيحو جن أسيان عدك كل سنة وحوها استا فرصة آدي أدوين وحوها استا إن كلنا ذا أقسمي متحتويد الصومالية وكل كل ماي رج كم إذا معارض كسيد عبد الرحمن عبد الشكور وقياسي أنا إن ولا كل مدونة معارض ككلا وحي فرصة الباب وين وأعقد بدي شلي وبرلمانك كهر شجع مت كم إذا وهم هم سنين إن وسمين دونا دبوشيسين نبع سيد وداعي رجل وزارة.
الله على شغل فرصة وهي السبب السؤال شسان وخبر خفان مخوف صدق.
أولاً وعن ألقى كسر مدة سؤال الملك سيجوك تحالة كسر كسوان تاي أرنتا برايم مينيستر كا وبقادنا يا مركب أبو هريسا وعن كم دها هلبانو كنت ميا أو هرفريستي أو رنتي تلوي بدل سيجي وعن كم دها اللي بنا دي لكل ما التلوي كان سيجي وعن كم دها إن سدا قدم كا سجاش التدوات فرقدي سد هذا الدستور ودو سيني يا إنه مرعابه رئيس الوزراء كهجرانوي وزير الدولة وزير انتبا وحنا كا استجو ككيني كرا قلا أما دبدي سب ككيني كرا وحنا مركب وسوي شيء دي إن فرصة دار ومدة مركان برلمان كوكده يو قلا وزير الدولة يصير كيمان برلمان كيصير كيمان دبدة كيمان محيلي أنا قاعد لبناهان هولا بدن ينوي يلا وحنوي يلا هنا نكون مشغوله dalka islaano wasaar lahayn dhibaatooyinkii xilligan inaa doorashooyinkii dhinaca ayna aadno waqti inaan ka lumino marka waxaan u gacan banaanaynaa hadal xilbanaanahay howlihi aanu gabnay saddex sano iyo barka ahayd oo ahayd korjoogteynta xukuumadii minaha saddex sano iyo barka dhisnayd oo runtii wax badan oo la taaban karay si jireen annagii oo ku milanay xukuumadii taa waxay keentay in maanta dhibaatada jirta waxaan la xiriirinaa isku milanka
وشو حكومة دا كميت هاي خلوان نواتها مركا محاق قبضاه وتخش قيوة يسيره وكيف هاي دي سنكرا بيسار عصر
بسم الله الرحمن الرحيم وما تسنت هاي برامش كان نقع عزونتي عقبضاه هو وين دل كان هريال وحكم ده مدد هاد هارتي وآدوير وقتي هاد هاري ورنتي ووقتي وباهن إن سئل الله شقيه وقت كل شقيه دل كل شقيه إنك بدن وشقيه يزاروا حلا يهردوك ومتعلا دل أمني يسون تقبان إنه حبذا لقى قبطة يدر يزاروا نقطي دل دورش قري يزاروا نقطي عقبها سعد كوريا لا يا أه عقبها رنتي مديها الدولة دي جرت الحليم وعي رنتي وقت بدن إقادت إن الحليو دل كان سهر مرء وقارنا وحاميما أمني يا عدالة إيو دورش هذا إيو qodobada ugu muhiimsan ee dalkan uu ku dhaqaaqi karo in laga shaqeeyo wax muddo yar lagu qaban karo ma ahan waxay u baahan tahay waqti fara badan in la geliyo marka anagoo golaha shacabka ah iyo dhamaan qof kasto madaxa waxaan leeyahay in tusir wasaara si dhow loo shaqeeyo lagu dhiirigeliyo dalkan inuu wax u qabto
abdalkiin fiqi saddex sano iyo bar dowlad isku dhaatay ritmo salaamada qowdada jaclaa waliba aad warbaahintu u sheegay waxa ay qaban waayeen hadda la qaban doono shan bilix bilood oo rajo muujinaysa maxayta maxay ku salaysan tahay rajada wala salaam muujinays
runtii waa sida ay saaxiibaday kala sheegeen runtii fursadaha horta ugu waaweyn oo ra'iisul wasaaraha uu haysto waa tan laga hadlay marka waxa la dhigi karaa dawladda hadda muddo saddex sano ay bar ay soo joogtay runtii wax badan baa u suurto gashay dabcan wax badanna ma aragta waxna waa laga gaabiyay oo uma suurto
gashay waxa laga gaabiyay aan ku horay amniga magaalada aan dastuurka iyo dhibaysulkiisi doorashada qabadaan isar horyaal buu
aqabada xog la horyaalo ra'iisul wasaaraha runtii waa tan amniga ugu horeeya oo runtii inkastoo waayahan amniga uu soo hagaagayo oo aan ognahay awooddii al-shabaab in aad loo wiiqay oo dowladii Soomaaliyeed in ay ku guuleysatay inay wiiqdo awoodda al-shabaab tan iyo 2010-kii 2010-kiiba oo maanta al-shabaab awooddeeda ay ku soo aruurtay in ay qarax qof ku soo xiraan baabuurtii xataa qarax ku soo xiri jireen iyo weeraradii ay qaadi jireen dhammaan hoos bay u dhaceen runtii marka laakiin aqbalaha wali hoos hor yaalo waxa kamid ah in ay wali ay gooladii digmooyinkii kala xirxir yihiin oo isu socodkoodi jididkii aanay furneen in digmooyinkii laga qaaday al shabaab laga saaray ay wali maaragtay ay ku hareereysan yihiin oo ay cun qabateen ku hayaan oo shacabka maciishadii ay ku noolaan lahaayeen ay ka hortaagan yihiin marka aqabada kale ugu weyn oo maanta hortaagan runtii in laga shaqeeyo loo baahan yahay waxay tahay hadii la rabo in al-shabaab lagu guuleysto in cunuqabateynta Soomaali saaran ee dhinaca hubka in laga qaado oo ciidamadeena ay fursad u helaan agabkii ay u baahnaayeen inay keensadaan oo soo gataan.
Cabdul Qaadir, aqabadaha waaweyn horyaalay amniga waxa ka hadlay Sirfiq, laakiin maxaa kale horyaalo ra'iisul wasaaraha laga rabaa inuu qabto?
Ra'iisul wasaaraha wuxuu cadeeyay waxa uu qabanayo, waxaan ugu muhiimsan qof kasta oo Soomaaliyeena uu ogyahay waxay tahay doorashada. Runtii doorashada dhinac waxay tahay mid fudud oo waxay aad iyo aad isku dhow yihiin doorashadii 2016 la qabtay. Waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga ergada, waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga deegaanada. Awal hal goob ayay ahayday Stadiyada iyo Muqdisho, shan tamaam goboleed. Marka hadda waxay noqotay in 11 meelood ay ka dhacayso doorashada, state walba 2 meel ay ka dhacayso. Marka dhinaca oo qaybinta ergada ama soo xulista ergada ayaa koror kale ku yimiday oo meeshii odayaasha dhaqanka waxa lagu daray civil society ama bulshada rayidka iyo maamul goboleedka iyo qaybna. Marka waxay la tahay doorasho la yaqaano hadda ka hor la soo tijaabiyo oo aniga tusaale ahaan aan kasoo qayb galay tartankeedii yaa la dhigayaa. Marka ra'iisul wasaaraha dhinac ahaan wax khibrad hore loo lahay oo lasii qurxiyey yaa la qabanayaa.
Alban Cabdishire, arrinta doorashada dad badan waxay qabaan in heshiis laga gaaray doorasho dad badan la aadayo, inkastoo hay-adaha baarlamaanka uusan weli heshiiskan gaarin. Marka maxaa ku diidan tahay adiga?
Awalan waxaan runtii uga soo horjeeday waxa weeye, waxaan u arkaa in waramurtiyeedka ay soo saareen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada inuu yahay baadil kasoo horjeeda dastuurka dalka. Waxaa weliba naxdin iyo wax laga xumaadana madaxweynihii dalka oo ahaa ilaaliyaha qodobka 87-aad waxa uu leeyahay madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha dastuurka qaranka. Madaxweynihii aan marka ka sugeynay in uu dalka dastuurkiisa ilaaliyo, in kooxaan ugu yeero minaa ganacsato siyaasadeed inuu ku biiro oo ka mid noqdo, waxay runtii tahay wax laga xumaado. Waxa uuna ka hor kufay shacabka Soomaaliyeed hortooda. Waxaan leeyahay waa arrin runtii taariikhda gashay baal madowna ku ah taariikhda Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay waa arrin dibkeeda leh. Waxaan madaxweynaha weydiin lahaa su-aasha tan oo ah, oo aan aniga inaan ka fakirayay, haddaan qorshihii isbedelin qof iyo codna uusan jirin, maxaa qayra loo bedelay baan manaha ayaan su-aashan weydiin lahaa. Marka waxaan qabaa doorashadan manaha waa doorasho aan aqaano 2016-kii qaabkii aanu ku nimid iyo wixii dhan waanu garanaynaa. Waxaan isleeyahay waa doorashadii u dhibka badnaa ayay noqon doontaa oo adigu qarnigan geeska Afrika soo marta laba dal oo aanu garanayno dalkan isku haya, Qatar iyo Imaaraadku, waxay adduunyada kale u geeyaan badeeco ay minaha dhulkooda ku horumarinayaan, sida ayagoo iskuulo dhisay, jidad dhisay, laakiin Soomaaliya waxa ay minaha maalgeliyaan ganacsato siyaasadeed oo danahooda gaarka
heshiiska waxaa ku diidan tahay oo leeda qodobkaas inaadusaytarna
waa heshiiska waxaa ku diidana waxa weeye wax kasta oo dastuurka qaranka kasoo horjeeda haddee waa heshiis maaha.
Waxaan rabaa waxa ugu muhiimsan oon xildhibaanka uga soo horjeeda waxay tahay mabaadiida ugu muhiimsan dastuurka waa laba mabda: waa midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka in laysla joogo. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xataa dad badan oo siyaasadda oo xisbiyada dadka ka shaqeynaya oo aniga ka mid ahay waxay aad iyo aad u aaminsanaayeen in dalka ay doorasho oo xisbiya ah ay ka dhacdo. Tusaale ahaan, aniga haddaan soo qaato, waxaan aaminsanahay in si xisbi loo gaaro oo dalka shacabka Soomaaliyeed ee qof walba codkiisa uu helo, dhalinyaro, odayaal, dumar, rag ay u helaan, in xataa baarlamaanka Soomaaliya hadda jooga haddii 2 sano loogu daro inaynan dhib ayna ahayn haddiiba guusha weyn la gaaraan. Laakiin dalka wuxuu ka rabaa isku hayn madaxweynaha.
Wasiirkaasi wasiir gaabiskan faraha badan laga qabanaya dhacyadinkaas sabab waa golaha wasiirada ka mid ahay. maxaad halka doorasho gaarsii weysaa si dooda ayaa jecel meesha uga baxday?
Horta doorasho in la qabto waxaa qasaba horta shuruucdii lagu qaban lahaa in la diyaariyo. Golaha wasiiradu waxay soo diyaariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka loo gudbiyey, oo baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxiixay. Sidoo kale wax ka bedel lagu sameeyey sharciga xisbiyada. Waqtigii ay dowladdu diyaar u ahayd in xisbi la sameeyo waxaa horyaalay in shuruucdii dib u eegis lagu sameeyo. Dabcan golihii shacabka sharci waa ansixiyeen, laakiin weli aqalka sare inta la geeyey lama ansixin, maadaama uu yimid firaaq sharci ah oo dhinaca sharciga uusan dhammaystirnayn. Dowladdu waxa waaye madaxweynuhu waa ilaalihii dastuurka qaranka, waa muxuu ku dhaartay. Maadaama sharcigu uusan dhammaystirmin ayaa keentay irti in dib u dhacdo, laakiin awoodda iyo aragtida madaxweynaha oo annagana aan aaminsanna waxay ahayd dalkan qof iyo cod inay ka dhacdo. Shuruucdii oo qabyo ah ayaa waxaa keenay waqtigu dhammaaday, isla markaasna ay noqotay in dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedba ay runtii ummadda loo tanaasulo. Dowladdana ay runtii sidaad og tahay dalkan doorashadiisa iyo waqtigii dowladnimadu waxyaabo fara badan ayaa la soo maray. Qofka aan taariikhda aqoonin ayaa runtii waxaasi aan runtii danaynaynin.
Abdishire, midnimadan loo tanaasulay iyo ilaalinta qaranka saaxiibadu wada sheegeen ma wax kadbana ku muuqda?
Banalka horta waa bogaadinaya, waxaana rajaynayaa inay kasoo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee soo socda, maadaama ay taageero aan kala go-on lahayn ay dowladda u jeediyeen saddexdeeda. Waan rajaynayaa dee la yidhahdo. Intaa markaan ka gudbo, aniga waxaad ugu taqaanaan xaq u hadduu qaraar yaa soo qotay maahan, had iyo jeer inaan dadkaan codka lahayn minaa codkooda inaan ku hadlo. Madaxweyne Farmaajo iyo aniga isku ay taqaanaan baan umalanahaya. Waxaan 10 sano lasoo dhaafay madaxweyne Farmaajo, waxaan ahaa tiirkii ku taagnaa ilaa uu meesha ka yimaado. Haddana waxa weeye waxaan ku diidanaya waxa weeye waxaan u arkay warmurtiyeedkan iyo kamid noqoshada uu ka mid noqday maamul goboleedyada oo markii dambe ay soo qortay ribankii way ka adkaadeen. Waxaan leeyahay arrintaa darteed baan u leeyahay ma ahan colaad gaar oon madaxweynaha aan u qabo, ma ahan. Waxaan u taagana waxa weeye waa dastuurka dalka in dadku ay bartaan in lagu dhaqmo 1905 dalka Ingiriiska oo minaha qaxooti ka ah ayaa dowladda Ingiriiska sharci waxay soo saartay leeyihiin Soomaalidu qaxooti ma ahan, maxaa yeelay dad dowladnimo u bisil ma ahan. Sidaa darteed waa in dalkooda lagu wada celiyaa, waa qabaa'ilo isdilaayo oo isleynhaya. Marka haddii saaxiibada banaalka iyo dadka kaleba ay micnaha fikirka ay qabaan oo ay leeyihiin dastuurkii dalka waxaa nagala weyn doorasho inay 4 sano mar iska dhacdo, madaxweynaha hadda inta iska yimaado qadar ama imaaraadka inta lacag ka soo qaata dadkii lacag
cadayma ma hayna xalibal cadayma ma hayna. Laakiin
anaa
hal su'aal ku weydiiyey
madaxweynaha aan baqanina cadaymihii aniga haya, anaa u joogay, anaa cadaada ah dagaalka Vietnam oo aan cadaada anaa ka soo baxay. Marka ciddii cadayn rabta anay weydiinaysaa sida maamul goboleed ay ku dhismeen, marka ka baqanina arrinta iyada. Marka waxaan leeyahay dastuurka
adigoo raalli 2016 markaad usoo tartamaysa kursiga golaha shacabka dastuurka maxaa ku qoran?
Dastuurka waxaa ku qoraa in
dastuurka
waxaa ku qoraa waxna waxa weeye ma ogtahay waa wax adigu aad raalli ka tahay, waxna wax lagu imboos gareeyay ma ogtahay. Waxa weeye sidaan u joogno baarlamaanka dastuurka waxaa ku qornaa in 4 sano doorasho la aado
oo yaa ku doorana
doorasho la minaa waxa weeye doorasho dadban micnaha baarlamaanka waa la kala diray, madashiiba micnahana kala dirtay. Sidaa waxaa ku qoraa
yaana madashi aadin xalibaan jacayl madashi aadina heshiiska ka sukow yashiid marka laga yimaado dastuurkan ilaa Jabuuti laga soo bilaabo in doorasho dadweyne la diray qoreen way ahaan weysay 2016 adiga maxaa dastuur ku qoraa?
Dastuurka waxaa ku qornaa in doorasho qof iyo cod la aado, balse baarlamaanka sidaan u joognay baarlamaankan ku jiray 2016 wasiir islow ma joogin banaa magaciisiga baarlamaankii annaga ku mashquulsanayn dastuurka dalka soo diyaarinay oo plan A iyo B intaba keenay ayaa nala ka xiray oo madal ayaa nala ku wareejiyay sida hadda madashanba
u socoto.
Waa ku qasbooneen xoogga waana dulkeena
su-aal runtii qiimo badanaa weydiisa oo ah jiritaankiisa xildhibaanka iyo xildhibaanada golaha shacabku waxay ku yimideen si dadban. Marka waxay tahay waa kan hadda noo joogo, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan madaxweynuhuna uu ballan qaaday markuu aadayay dhuusamreeb
2 iyo 3 ba la aaday in uu soo noqon doono baarlamaanka Soomaaliya madaxweynuhu in xaq hata uma laha inuu dastuurku wax ka bedelo asag dastuurka Soomaaliya waxa wax ka bedel kara kisu ku meel gaar ah ama qodobadiisa qaar joojin kara waa baarlamaanka waxay tahay xildhibaanada Soomaaliya inay 2012 waa laga tagay waxa laga aaday saxiixayaal oo gobolada ahayd 2017 waa laga tagay waxa la aaday gobolada hadda waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha jooga oo hortooda ka balan qaaday inuu u soo laaban doono heshiiska dhan ayaa loo geynayaa baarlamaanka ayagoo wada jiro oo golaha shacabka iyo aqalkii sare ah waxaan codsanayaa inay sida uu madaxweynuhu u sharfay sida madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ugu codsadeen inay ansixiyaan heshiiskaas si ayaguna ay u soo helaan fursad cusub oo dadkoodii ay kalsooni ka soo helaan
laakiin dad Soomaaliyeed oo badan oo ku dhageysanaya waxay isweydiin karaan ma dowladda gaabisay oo hawsha qaba weysa mase dad ayaa qaadanaya daban waxay ahayd dadku wax soo doortaa in dadku xilimaana la yimaadaan 1,100 qofna ma sugeyn marka mas-uuliyadda saarnaan inay meel
waxaa dalkaanu duruufo badan oo ay ka mid tahay COVID-19 la soo maray oona aad loo shaqaynin 100 iyo dhowr doorasho adduunka ka dhici lahayd dib loo dhigay COVID-19 darteed COVID-19 maba haystaba waxaan rabaa 2 wadaad Soomaaliya hortaala hadda wada waxay tahay in lagu daro baarlamaanka waqti loogu daro si loo gaaro doorasho qof iyo cod at least 2 sano ama sanad iyo xoogaa la qaato iyo in waxaa jira dalkii stakeholders oo maamul goboladiyeeyo waxaa jiro dadkibaana oo dheer saamileen siyaasadeeda jiro waxay leeyihiin oo ay codsanayaan in isbedel siyaasadeed oo heshiis lagu qaado marka wuxuu madaxweynuhu wuxuu u tanaasulay in doorashadaas la qaato ta suurtagal ah dalkii soomaaliyana uu darshaado ra-iisul wasaaruhu soomaaliyana uu saas kula shaqeeyo
abdi fiqi runtii waxaa jirtay hadda kahor wasiirka difaaca ee Mareykanka markii dagaalka khaliijka Iraq ay galayeen yaa waxaa lagu eedeeyay inay ciidamada haysanin wax kasto ay u baahnaayeen markaas wuxuu yiri ma waxaan jeclaan lahayn dagaalka inaan ku galno oo aan jeclaan lahayn mise waxa aan haysano oo tabarteena awoodeena markaas ay tahay ku galna marka waa ognahay oo hadda ilaa madaxweynaha qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed waxay rabeen in doorasho oo hal qof iyo cod la aado oo xisbi lagu tartamo oo lasaas wax ay doorashada u dhacdo laakiin way suurtagal weysay tabartii bay noqotay Soomaa wadankan meel fog baa laga keenay runtii waa wadan burbur ka soo kabsanaya hadda wali oo aan institutionadiisa hay'adihiisa aanan dhisneen oo hadda la dhisaayo marka waa in hadba sida ay tabarta tahay iyo awoodda tahay iyo Soomaalidu waxay tiraahdaa qodax nin walba tabartiis taagtiisa ay ugu tagtaa marka hadba inta awoodeena ay tahay wadankan awoodiisa la tixgeliyo
marka fashil siyaasadeed oo yimaadaahi hoggaamiyasha dawladuhu taa way qirtaan waxay yiraahdaan waxaas dhacay madaxweynuhu marka laga yimaado in laga badiyay in lagu goobtay ma qasantiin inaad ku fashilanteen waxa dadkoodii madan oo dadka horta maadaan
fursadda madaxweynaha iyo golaha shacabka iyo hay'adaha dawladda la siiyay waxay ahayd in 4 sano kastaba dalka doorashadu runtii noocii doonta ahaato duruufaha amni ee dalka ka jira oo qof kasta uu ogyahay dalkan 10 sano soo socotana aniga waxaan aaminsanahay inay doorasho qofii cod ka dhici jirin laakiin madaxweynuhu iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayagoo duruufaha dalka fiirinaya ayay runtii waxay sameeyeen doorasho shacabka loo sii dhaweynayo oo ka fiican doorashadii hore aan aaminsanahay inay noqon karto ay tahay doorasho xalaal ah oo xor ah oo yadiilo iyo milicsi intaba u ah shacabka
dad Soomaaliyeed oo codayn lahaayeen fursad haysan 100 qof kama dhigno in dadkooda metelaan marka waxaan leenahay ogaano fashil siyaasadeed mid ku dhacay su-aashaasina inaad u istaagto
anigu waxaan sida ila tahay oo adiguna aad marqaati ka tahay wax fashil oo dhacay ma jiraan
wasiirka waxaan leeyahay si wadwana wasiir ah fashil siyaasadeed baa ka dhacay sadex sano iyo bar inaba inaad wax la taaban karo ummadatan minaha ay ku naaloon karaan ma jirto waxyaabihii loo egmaday yoolashii horumarka waara ee loo egmaday dowladda lagama hayo amniga waxba lagama qaban doorasho qofii cod lagama qaban waxbarashadii minaha caruurtii dhalay waxba lagama qaban marka waa fashil aan caadi ahayn. Intaa markaan ka gudbo, waxaad moodaa in walaalahay balalkayguna jira ay runtii doorasho ay ku hayaan. Doorasho marka la aadayo nuxurkeeda 4 sano kabacdi waa in la aadaa. Laga yaabay inay kuraasta iyagu danaynayaan qaarkood oo ay leeyihiin halayle maad, balse waxaa laga fiiriyaa doorasho micnaha maxaa ugu jira, dantaga ugu jirtaa maxay tahay? Ilmaha hadda dhashay, ilmihii 4 sano ka hor dhashay madaxweyne farmaajo markii la doortay ee hadda 4 jirka 4-taas sano iskuul maxaa micnaha loo qabtay? Maxaa la samayn doonaa thresholdka ama halbeegga lagu cabiraa horumar kasta? Waxa weeye in micnaha la eego faa'iidada u keenaysa ummadda Soomaaliya. Laakiin doorashaan galaynaa cabdishirax ayaa jecel iyo raggeeda kusoo noqonaya macna ay leedahay male. Waxaa macna leh waxa weeye in la eego danta ummadda maxaa ku jirta, dimuqraadiyadda see loo bari karaa, xaq maahan xal weye 4.5 hadda ka dhammaan laana waa
hay-adaha dowladda marka la isku daraahi waa baarlamaanka, xukuumadda iyo guud ahaan marka dadka fashilmay qayb ka tahay Soomaa.
Baarlamaanku waxa uu fashilmay waxa weeye kumilanka xukuumaddii uu ka mid noqday, anigu waan ka mid ahay 7-8 wasiir macnaha dowladdii ay ka mid noqon mid ahaada lahaa.
Waxay ila tahay horto waxaa la yiraa maahmaha waxaa jirto maxaa la safraa taako mise tabar maala talaabsada. Macnaha waxaan ka wadaa dowlad walbo aniga 2009 waxaan ka bilaabay shaqo madaxtooyada Soomaaliya iyadoo magaalada inteeda badan ay haysteen shabaab haysteen step by step loo soo socday. Waxay ila tahay 4 sano lasoo dhaafay in howlo waaweyn ay dowladda Soomaaliya ay qabteen. Dhinaca sharciyada ugu badnayd ayaa baarlamaanka Soomaaliya uu baasgareeyay,
laakiin lagu macmal falay
sharciyada
la meel mariyo quruxda badan oo sharciga doorashada ugu weynaa meel baa laska dhiga Soomaaliya.
Waxaan rabaa waxyaabo badan oo kaloo la qabtayna waa jiraan oo sharciyada ka mid ahayn. Waxaa ka mid ah Soomaaliya dhinaca serviceka in horumar fiican laga gaaray xagga manhajka iskuullada oo markii ugu horreysay Soomaaliya from dugsiga sare ilaa oo from foorka ilaa dugsiga hoose manhaj Soomaaliyeed loo dhigay ardayda Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah in caafimaadkii iyo howlo badan iyadana laga qabtay COVID-19 dalalka ugu fiifiican oo la dagaalamay inaan ku jirno qaab ahaan. Waxaa guul weyn laga gaaray oo adduunku ilaa hadda maxaa ku sheegaya runtii dalal badan oo afrikaanka ay gaarin deyn cafinta Soomaaliya laga cafinaayey. Waxaan ka fikiraynaa in ururka ganacsiga adduunka aan tagno oo shalay wasiirkeena ganacsiga iyo ay dalalka hadlayeen sidii loo gelin lahaa. Marka waxaan ka wadaa waa la tilaabsaday, waxaa la gaaray xeerkii doorashada inuu noo diyaar yahay, xeerkii xisbiyada caqabada yaryar oo haysta in la saxay. Intaas baarlamaankeenina qabtay, xukuumaddeenina ay qabtay, way mahadsan yihiin. Waxaan rabaa waxay la tahay eeddu wax macnaa male, wixii dhacay waa dhaceen, 4 sanona waa dhammaatay.
Su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan dhammaanteeda weydiiyo. Ra-iisul wasaaraha cusub ma waxaan ka filaynaa inuu darafi qabto heshiiskii la gaaray fila Soomaaliya, mase inuu la yimaado qorsho siyaasadeed oo cusub oo dalkan maxaan ka fili karaa
ra-iisul wasaaraha? Runtii horta ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa 8 qodob ee uu baarlamaanku uu ka jeediyey in uu maaragtay ay dhaf-dhabar u noqon doonaan shaqadiisa. Waxaa kaloo ay maaragtay aydana dhic ay macquul tahay ama ay caadiya noqon doontaa in go-aamadii lasoo gaaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo gaareen in fulintiisa maaragtay ay qeyb ka noqoto.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si saraxa leh haddaan u hadalno, 2 hawl loo qaban doonaa oo ugu muhiimsan maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe iyo laamaha dowladda inuu isku wado oo noqdo nin public relationka dowladda door weyn ka ciyaaro. Qodobka kale waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay sidan jeclahay waaye oo Soomaaliyeed muddooyinkii dambe oo madaxweynihiisa ku garab galo inuu isku noqdo madaxweynaha mar labaad helo xilka oo aan asaga isi sharxin. Marka ajenda siyaasadeed kale ma la imaan doonaa, waxaan qaatay isi sharxi doonaa. Waxay ila tahay waqtiga uu yimiday iyo ruuxda uu ku yimiday hadda iyo qaabka, waxay ila tahay inaan arki doono waxnoo cusub ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo madaxweynihiisa garab istaago xilliga doorashada, sidoo kalena dhinaca kalena isku wada stakeholderada ama saamilayda siyaasadeed oo ay ka dareemaan sida uu maanta u qaabilayba nin ka mida mucaaradka, kuwa kalena uu qaabilo maamul goboleedkana siday ugu kaambeyn. qeyn gareeyeen ra'iisul wasaaraha oo asagana uu ixtiraamo oo dalka doorasho laga wada raali yahay la gaaro, sidaas ay ila tahay.
Runtii ma rabo inaan ka warkaco ra'iisul wasaaraha hadba waxaan ku aragnaa kula dhaqmayna, laakiin aqoontan u leeyahay waa nin dalka aqoon u leh, xoogaana wax badan garanaya. Marka madaxweynahana haddee qorshihiisii 3 sano iyo markii dalka nabadii noolola fikirkii anigu aan ka midka ahaa waa shaqayn waaye. Marka waxaan rajayn doonaa in uu noqon doono oo dhiig cusub uu kusoo biiriyo dowladda, uu la yimaado xaniyiis uu fuulo, xaniir nin kale usoo fuulin baan leeyahay oo dhinacaan u noqdo nin. Waxaan ula jeedaa in nin hadda wixili kala guura annaga iyo madaxweynuhu baarlamaanka oo anigu aan ka tirsanahay madaxweynuhuba waqtigay waa iska gabagabo, waana la soo tijaabiyey isaga, laakiin waa nin cusub oo dhiig cusub oo wax badan inaa kusoo biirin kara. Waxyaabihii madaxweynaha iyo baarlamaankuba ay ku fashilmeen in micnaha dardar gelin doono oo dhiig cusub uu kusoo biirin doonana aaminsanahay, oo siyaasadda madaxweynaha la gorgortami karo walow uu yahay madaxweynuhu ninkii soo magacaabay oo ixtiraam uu ka mudan yahay, haddana inuu dhihi karo maya madaxweyne adiga oo kusoo tijaabinay, aniga ayaa qorshaha la ydiinayaa, aniga ayaa Soomaaliya arkaya meeshay u socoto oo hawshii adkeed weli maysan harin himiladii hawadii dadka iyo himiladii shacbigu ma hagaagin hoggaanka u go-ay. Mar haddaad shaqayn weyseen hadda hoggaanka dalka anaa qabanaya inta doorashada micnaha laga gaaray. Marka waxaan rajaynayaa inuu hawsha qabto uuna ka bixi karaa, waana aaminsanahay, waana ku garab galaynaa Prime Minister.
Wasiir raysaare cusub aad hadda wasiir baa weli tahay dabcan, ma waxa la iman doontaan aragti cusub oo raysaaruhu keena, mase tii hore aad rabtaan inuu raysaaruhu sii wado aad ku shaqaysaan?
Raysaaraha cusub horta waxaan leeyahay fursadan Ilaahay kuu guuleeyo. Qorshaha dalka oo xukuumadda ku horay ku shaqayn jirtay wuxuu ahaa qorsho oo asalkiisa uu ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka yimid xukuumaddan, taas ayay fulinaysay. Ra'iisul wasaaruhu hadda waxaa horyaalla waxay tahay qorshayaasha ugu waaweyn, waxaa hadda muhiim u ah qorshaha doorashada. Waxaan ka rajaynaynaa insha allah heshiiskii madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadu ay runtii ay gaareen, runtii maalinta sabtidan aan rajaynaya in golaha shacabka iyo labada aqalba la keeno inuu ka shaqayn doono oo dalkan runtii u jeestay doorasho. Waxaan leeyahay nin fresh ah oo runtii dhiig cusub ah oo siyaasadda Soomaaliya, waxaan isleeyahay wuxuu cusub tahay laakiin waa arag dalka soo joogay. Waxaan ka rajaynaynaa insha allah muddada uu joogo inuu dowladnimo ka shaqeeyo, dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweeyo, islamarkaasna doorasho xor ah oo cadaalada uu ka shaqeeyo. Haddii hamigiisa siyaasadeed anigu runtii mid aniga i qosayso oo jawaabteeda laiga rabo ma ah, laakiin waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay qof dadka iyo dalka u roon inuu yahay. Waxaan u rajaynayaa insha allah dalkan meeshuu maanta taagan yahay meel kasii fog inuu gaarsiiyo.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarinaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo marti noogu ahaayeen wasiir Axmed Islow oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Cabdishir Ciyaal Jacal oo ka tirsan isla golahaasi shacabka, Cabdiqaadir barnaamijka siyaasi Soomaaliyeed oo si dhow ula socday marxaladii ugu dambeeyay dalku uu marayay, iyo wasiir kore wasaaradda gaashaanniga Cabdixakiin Xaaji Fiqi. Intaan ku kulmi doono barnaamijkii Faaqidaadda Muqdisho ee ka imaanaya, sidaas iyo nabadgelyo. Mahadsanid.